27-nchi trek. 13-chi bob. Qora amma hikoyasi. Yaxshi kelsa hut, yomon kelsa yut. 2 hafta bo'ldiki, bog'ot orqasida mo'mushuk kechasi bilan miyovlab chiqadi. Avvaliga o'lmagan qul hut kelgan bo'lsa, bahorga ham omon eson chiqdik deb suyingan edim. Qayoqda tom qamishidan sariq sumalak osilib, endi eruvgarchilik boshlanadi deb turganimizda sovuq avjiga chiqib, qish qaytib keldi. O'tin cho'pning tayini yo'q. Ertalab derazalarni qirov bosib qoladi. Robiya ikkalamiz pissillagan sandalga tiqilib, kechasi bilan sovqotib chiqamiz. Cholim bilan oqsoqol qish surilib ketayotganidan tajang. Go'ngniku qahraton qish demay dalaga olib chiqishgan. Ammo hali qancha yumush bor. Ariq tozalash, yer haydash, ehey. Ovsinim yotiqli kasal bo'lib qolganidan beri oqsoqol uyiga sig'maydi. Kallay saharlab cholimning oldiga chiqadi. Bugun ham tong otmasidan choponiga o'ralib kirib keldi. Robiya molxonada sigirga qarar. Men endi choy damlab kelgan edim. Padariga la'nat. Oqsoqol sandal to'rida o'tirib, choy xo'plarkan bo'ralab so'kindi. Kecha kechqurun yangi oy chiqdi. Qarasam, o'rog'i yana bemalol yonboshlab yotibdi. Oy o'ziga tinch bo'lsa, yer notinch bo'ladi. Hali veri qishning keti ko'rinmaydi shekilli. Kuzgi bug'doy chirib ketmasa go'rgaydi, dedi cholim bosh chayqab. Hayronman, havoning bu ketishi bo'lsa. Ko'cha eshik zardali taqqiladi-yu, og'zidagi og'zida qoldi. Uchovlashib oldinma keyin darvozaga chiqsak, Umar zakunchi otini gijinglatib turibdi. Boshida chaqmoq telpak, egnida pocha po'stin, qo'lida qamchi. "Yiring uyqu, muchaling yostiqmi?" dedi tuyog'i bilan qor titiklayotgan otining jilovini siltab. Oqsoqolni ko'rdi-yu, zakunchining ko'zlari qisilib ketdi. "Sen nima qilyapsan bu yerda?" dedi ingichka mo'ylovi titrab. "Ikkita keliningni so'qimga boqib qo'yibsanmi?" Hayratdan og'zim ochilib qoldi. Shu gapni oqsoqolga aytyaptimi? Butun No'g'oy qo'rg'onda cholimdan bo'lak bironta odam shu paytgacha sansiramagan oqsoqolga ya. Hozir katta janjal chiqishini sezib, yuragim uvishib ketdi. Qo'rquv ichida burilib qarasam, oqsoqol qovog'ini uyib, zakunchiga chaqchayib turibdi. Entikib nafas olayotgani uchunmi, havo sovuqligidanmi, oppoq mo'ylovi tagidan quyuq hovur ko'tarilyapti. Oqsoqol bir xatlab yaqin bordi. "Menga qara," dedi jilovga qo'l cho'zib. Ot hurkib boshini ko'tardi. Suvlig'i shiqirlab ketdi. "Beshigimni tebratganmisan?" Zakunchi labining bir burchi bilan iljaydi. Lekin o'sha zahoti jiddiy tortdi. "Chiqish kerak-da dalaga," dedi murosaga chaqirgan ohangda. "Sizga ham qoyilmasman, duma." U cholimga yuzlandi. "Shuncha ish turibdi-yu, hayronman. Ikkovlaringni gaping hech ado bo'lmaydi." "Yo'q, shoshma. Beshigimni tebratganmisan?" Oqsoqol ot jilovga qaytadan chang solayotganida cholim oldini to'sdi. "Nima ish qilaylik, rais?" dedi ot bilan oqsoqolning o'rtasiga turib. "Ariq qazib bo'lmasa, yer chopib bo'lmasa, o'zimizni ham patagimizga qurt tushib turibdi." "Chiqaveringlarchi, ish topiladi." Zakunchi ot jilovini burdi. "Yo'q, shoshma." Oqsoqol qorda sirg'anib o'sha tomonga otildi. Bu safar bir talpinib jilovdan ushlab qoldi. "Agar yana bir marta sansirasang..." Oqsoqol uyog'ini aytmadi. Ammo zakunchining rangi gezarib ketganini payqadim. qo'yib yuboring, dedi jilovini tortib. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Cholim amallab oqsoqolning qo'lidan ot jilovini ayirdi. Jiron keskin burilganida tuyog'idan otilgan qor oqsoqolning yuziga sachradi. Gap shu. Zakunchi otini qichab narroqqa bordi-da, egar ustida burilib qaradi. Hozircha kolxozning xo'jayini menman. G'ing deganni rabochiy batalyonga jo'natib, uy ichini ko'chirma qilib yuboraman. Oddumini gajak qilgancha qor sachratib chopib ketdi. Hammamiz orqasidan qarab qoldik. Oqsoqol hamon o'ziga kela olmas, soqoli titrab, pishqirib nafas olardi. Qo'y o'rtoq, cholim uni yupatdi. Shu ahmoqqa teng kelib o'tirasanmi? Birpas o'ylab turib, yelkasini qisdi. Tuppa-tuzuk odam siyohiga kirib qoluvdi-ku bu xotin taloq. Nimaga yana zakunchilikka o'tdi? Gap zakunchilikda emas. Oqsoqol ijirg'anib yuzini o'girdi. Qora xat kelgan kuni so'kkanimning alamini olyapti. Voy ablahey. Cholim do'stining yelkasiga qoqdi. Qo'yaver. It akilladi, qo'ydi-da. Marraz. Oqsoqol mushtini tugdi. Bolalari o'ldi. Endi qo'lidan hech nima kelmaydi demoqchi. U ovozi titrab alam bilan bosh chayqadi. Odamzod ham shunchalik palid bo'ladimi? Yur, borsak boraylik dalaga. Cholim o'rtog'ini sudradi. Qani ko'raylikchi, nima yumush bor ekan? Robi ikkalamiz endi bir piyola choy ichgan edik, darvoza taqin taqiladi. Bo'ying lahatda chirigur zakunchi yana keldi shekilli. Robi dik etib tanchadan turganida eshik g'iqillab ochildi. Uyga avval lampamoy hidi, ketidan yenglari dog'-dog' bo'lib ketgan paxtalik kiygan, qalin jun ro'mol o'ragan bashorat kirib keldi. Kesakiga suyangancha tik turib qor bosgan etigini yechdi. Salom berdi. Ko'nglim yorishdi. Voy, sizmidingiz? Men anavi go'rsaqda deb. Bashorat shosha-pisha sandal chetiga o'tirdi. Moy yuqqan, sovuqdan tors-tors yorilgan qo'lini tanchaga suqdi. O'lsin. Muncha sovuq, dedi xansirab. Ih, tanchangizdan ham muz chiqyapti-ku, xola. Robiya choynak ko'tarib chiqib ketayotganida imo bilan to'xtatdi. O'tir. Choyga balo bormi sovuq kunda? Odam qatnayverib bezor bo'ladi. Robiya imanibroq sandal chetiga qaytib o'tirdi. Bashorat bekordan bekorga uyma-uy sanqimaydi. Gapi bor. Shuni bilib yuziga termildim. Jimlik cho'kdi. Tashqarida mushuk miyovladi. Bashorat kulimsirab qo'ydi. Mushugingizni erga bersangiz bo'lmaydimi, xola? Zora mora kullar isib ketarmidi? Robiya uyalib yuzini o'girdi. Juda shaddodda bashorat tushmagir. Oldimda qiz bola o'tiribdi ham demaydi. Qishning bir kuni qolsa ham qo'rq degani shuda. Hali ham ayamajiz bor, ahmon dahmon. Qirilib ketsin ahmoniyam dahmoniyam. Bashorat jahl bilan so'zimni kesdi. Boshidagi ro'molini yulqib olib yoniga tashladi. Ish qolib ketyapti, xola. Yuziga qarab turib rahmim keldi. Sovuqdan qorayib ketgan, yoshi 40 ning nari berisida-yu, chakka sochlari oqaribdi. Pochtadan xat bormi? Dedim sekin. Gapim qursin. Ukam tengi odamni pochcha desam. Nima qilay? No'g'ay qo'rg'onning hammasi bashoratning erini pochcha deb o'rgangan. Keldi. U jon gap aytgandek xotirjam bosh silkidi. Pulemyotchi ekan. Boyadan beri jim o'tirgan Robiya xursindi. Kimsan akamdan anchadan beri xabar yo'q. Hech nima qilmaydi. Bashorat avval Robiyaga, keyin menga yupatuvchi alpozda qarab qo'ydi. Urushda yurgan odam har kuni xat yoza olmaydi. Yana jimlik cho'kdi. Tashqarida tag'in mushuk miyovladi. Xola, Bashorat ilkis bosh ko'tarib, ko'zimga qattiq tikildi. Robiyani menga berasiz. Tomdan tarasha tushgandek gapirishi g'alati eshitildi. Voy, bu nima deganingiz? U o'ktamlik bilan kulib yubordi. Qo'rqmang, qizingizni olib qochib ketmayman, xolajon. Kelin qilib olib beradigan ukam yo'q. Qarasam, Robiya ham hayron qolib, alang-jalang bo'lyapti. Shogirdlikka berasiz. Bashorat Robiyaga yuzlandi. Menga shogird bo'lasan, traktor haydaysan. Robiyani bilmadim-u, men bir sapchib tushdim. Qanaqasiga? Urushdan oldin kimsan traktor haydayman deganida bunaqa ishni mexaniklar qiladi deyishgandi. U boshqa zamon edi, xola, dedi Bashorat yalinib emas, jahli chiqib. Hozir urush. Qiz bola boshi bilan sen ham gapirsang-chi, degandek Robiyaga qaradim. Rost, opa, dedi Robiya sochining uchini o'ynab. Qanaqa bo'larkin? Nima, men erkakmanmi? Bashoratning ovozi qat'iy jaranglab ketdi. Yo sendan ortiq yerim bormi? Axir u yerda erkaklar ishlassa, degan edim, Bashorat battar achchiqlandi. MTSda bitta erkak bor. O'sha erkak menman, dedi alam bilan. Ko'chaga chiqsam erkakman, uyga kirsam xotinman. Nima qilaylik? Qish surilib ketyapti. Ertaga yilt etib oftob chiqsa, shuncha joyni kim haydaydi? To'g'ri-ku, lekin Robiya bobosi, xotirjam bo'ling. Bashorat yana og'zimga urdi. Cholingiz bilan allaqachon gapni pishitib qo'yganman. Shunaqa-ku, u yoqda kimsan bor. To'g'ri, dedi Robiya jonlanib. Kimsan akamdan beruxsat dard. Bashorat sovuqdan tors-tors yorilgan qo'lini sandalga mushladi. Traktor haydash, aeroplan uchirish emas. Kimsan akanga o'zim xat yozaman. Qallig'ing traktor haydayapti desam xursand bo'ladi. Sen traktor haydashni qancha tez o'rgansang, kimsan akang shuncha tez keladi. Robiya goh menga, goh Bashoratga qarab talmovsirab turganida Bashorat baqirib berdi. O'takan yorilmasin. Oqsoqolning qo'shilog'i kelinlari ham boradi. Hech bo'lmasa bittasi erining o'rniga traktor haydaydi. Qani otlan. Sochingni chambara qilib ol. Kelin ko'rarga ketayotganing yo'q. Shundoq dedi-yu, Robiyaning qo'lidan sudragudek bo'lib yetaklab chiqdi ketdi. Hay-haylaganimcha qolaverdim.